นี่คือ Echo Podcast ลอดช่องบายอาจารย์เจตลอดช่องความเชื่อไปหาคำตอบด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
สวัสดีครับผมยิ่งครับเรายังอยู่กับพอดแคสต์ลอดช่องบายอาจารย์เจตนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น EP ที่ปิดซีซั่นนะครับสำหรับซีซั่นแรกของลอดช่องบายอาจารย์เจตก็เอาความจริงก็ใช้เวลารวดเร็วกว่าที่คิดมากนะครับทำให้เรามาถึง EP ที่10ได้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่ รวมสนุกไปกับเรานะครับ
ยินดีครับ
อ๋อต้องบอกท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าพอเป็น EP ที่10สุดท้ายของปิดซีซั่นเนี่ยเราอาจจะขอพักซีซั่นให้ไปเตรียมข้อมูลอะไรกันเพิ่มเติมครับใช้เวลาประมาณสัก1เดือนครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีเป็นซีซั่น2นะครับในไหนเราพูดเรื่องพอดแคสต์ใช่ไหมครับเราพูดเรื่องเสียงกันมาเยอะแล้วก็เลยสงสัยว่าในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างผมก็เลยคุยกับอาจารย์เจตครับแล้วก็พบว่ามันมีประเด็นนึงน่าสนใจครับก็คือเรื่องเอียร์เวิร์มบางคนก็เคยได้ยินครับว่ามันคืออะไรหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอาจจะมาถามอาจารย์กันครับว่าจริงๆแล้วไอ้อาการหรือปรากฏการเอียร์เวิร์มเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
์ครับถ้าแปลตรงตัวคำว่าเอียร์เวิร์มนะครับก็คือหนอนเวิร์มคือหนอนนะเอียร์คือหู
ครับ
แล้วหนอนหูคืออะไรครับเคยอย่างนี้ไหมครับฟังเพลงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันเหมือนติดหูภาษาไทยเรียกติดหูนะฟังแล้วมันเหมือนกับเราไม่ได้เปิดเพลงนั้นนะแต่อยู่ๆนั่งทำงานเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาในหัววนๆซ้ำๆมันเหมือนกับสลัดออกไปก็สลัดไม่ได้แล้วมันก็มีคำซ้ำๆกันอยู่จะร้องออกมาก็ไม่แน่ใจร้องออกไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะตกใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่า แต่จะไม่ร้องออกมามันก็ยังวนอยู่ในหัวนั้นหยุดไปสักครู่นึงมันก็กลับมาใหม่อีกเนี่ยครับเพลงลักษณะเพลงติดหูพวกนี้เรามันจะมีคำศัพท์เฉพาะเรียกว่าเอียร์เวิร์มนะครับแล้วถ้าเราเอาภาษาการแพทย์เลยดีกว่าจะได้เห็นมันมีศัพท์การแพทย์เฉพาะจะเห็นปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า involuntary ที่แปลว่าไม่ได้ยอมรับไม่ได้ที่จะบริเทียจะมาอาสาสมัครจะเป็น involuntary musical imaginary ครับ imaginary คือ imagination musical คือ music ก็พูดง่ายๆคือมันเกิดภาวะเหมือนกับเป็นภาพจินตนาการของเสียงบางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ยอมให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นเองเราอาจจะมีภาษาอื่นๆอย่างคำว่า earworm เนี่ยถ้าไปอ่านหนังสือจะเจอคำอื่นๆเช่นบางทีเป็นคำว่า brain worm ก็มีมันช้อนชัยอยู่ในสมองเลยครับหรือบางทีเรียกสติ๊กกี้ซองเพราะมันมักจะเป็นเพลงแล้วมันเหนียวหนืดเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนอย่างแรกคือมันไม่มีหนอนอะไรอยู่ในหูเรา
ครับ
คือหลายคนจินตนาการหรือว่ามันเริ่มมีหนอนอยู่บนหูเราแล้วก็หนอนนี้กำลังกระซิบร้องเพลงแล้วเราฟังหรือเปล่า
ฝังไข่ไว้หรือเปล่า
แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะปรากฏการณ์ทางสมองนะครับมันทุกอย่างเป็นเรื่องของสมองสมองเรามีส่วนจดจำ
ครับ
นะสมองที่เราใหญ่ๆเนี่ยครับก็เป็นเลขทั้งหมดเนี่ยเลขสมองส่วนหน้า
okay.
นะครับสมองส่วนกลางมีนิดเดียวแล้วก็การสมองคือสมองส่วนหลังส่วนหน้าเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายๆส่วนมากเลยที่เราเคยเรียนกันอาจจะเคยได้ยินชื่อแปลกๆบ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาบ้างล่ะฮิปโปแคมปัสบ้างล่ะพวกนี้จะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการจดจำแล้วเขาพบว่าเมื่อเราฟังเพลงบางอย่างแล้วมันเกิดภาวะติดหูได้ถามคุณยิ่งกับว่ามีเพลงไหนที่ติดหูบ้างไหมครับ
ก็ถ้าเพลงติดหูนี่ก็เอาเข้าจริงแล้วแต่ช่วงครับว่าพอฟังอะไรเยอะครับ
ครับครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงถ้าว่ากันตามจริงก็เพลงที่เปิดตามรถไฟฟ้าหรือเพลงก็คงจะเป็นเพลงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับครับ
บางทีถ้าอย่างถ้าผมตอนนี้นะก็คือว่าหน้าบ้านก็จะมีตื้อตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อรถขายไอศครีมมานะครับเราอาจจะฟังปุ๊บแล้วอาจจะติดหูกลับมาถ้าย้อนกลับไปสัก2ปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นปรากฏการณ์จนกระทั่งผมเองยังต้องโพสต์ในเพจของผมเองนะอ๋อมเป็นนี่เองใบจันเจตเนี่ยนะอธิบายเรื่องนี้เลยคือเพลงคุกกี้เสียงไทยถ้าใครเป็นแฟนคลับวง BNK48 ผมยืน
อันนี้ผมเป็นมาครับก็เลยชอบ
แต่สังเกตว่าเพลงนั้นน่ะจริงๆมันมีเพลงอื่นอีกหลายเพลงในวง อยู่เพลงนั้นดังระเบิดขึ้นมาแล้วคนก็รู้จักไปทั่วเลยมันจะตื้อๆๆๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆมันจะวันอย่างเงี้ยครับ
มันร้องได้จบๆเพลงนะ
จริงๆจะร้องก็ได้แต่ตัวประมาณนี้แต่ถ้าใครพอจำเนื้อก็แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยจะสังเกตว่าเพลงพวกนี้มันมีความคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ผมย้อนกลับไปอีกถ้าผมเด็กๆเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเอาเข้าจริงๆแล้วก็บอกว่านี่ติดหูจริงๆคืออันนี้ไม่รู้พูดในรายการโฆษณาได้ไหมแลกตาซอย5บาท
อ๋อ
แลกตาซอย5บาท
นี่ติดหูจริงนี่ติดหูจริง
มันฟังแล้วพอเราไม่ได้ฟัง สักครู่เราไปนั่งทำงานมันลอยกับเข้ามาในหัวนะครับถ้าเป็นเพลงต่างชาติบ้างช่วง 2-3 ปีก่อนก็มีเพลงนึงเป็นนักศิลปินญี่ปุ่นแล้วก็เป็น PAPP ที่เขาจะบอก Pineapple Apple Pineapple ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่ครับ
จำได้
ซึ่งเนื้อเพลงมันจะไม่มีอะไรนะครับมีคนพยายามจะรวบรวมแล้วก็ทำเป็นงานวิจัยด้วยนะครับว่าเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงลักษณะไหนกันแน่แล้วมันมีความคล้ายๆกันอยู่หนึ่งมันเป็นป๊อปนะครับมันเป็นเพลงที่ป๊อปปูล่าฟังง่ายเป็นเพลงที่ไม่ใช่แบบแจ๊สหรือร็อกไปเลยนะครับสองคือมันเป็นเพลงที่เมโลดี้ง่ายๆนะครับเป็นโน้ตไม่กี่โน้ตง่ายๆง่ายๆไม่ใช่แบบกลุ่มโน้ตที่มันฟังแล้วมันหึ่งๆที่มันฟังยากๆแต่เป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดที่ง่ายๆนะครับแล้วแนวโน้มจะเป็นท่อนสั้นๆแต่ท่อนสั้นๆเนี่ยมันวนกลับมาในเพลงเนี่ยเราจะพบว่ามันมีฮุกนี้แล้วมันก็จะวนอยู่หลายๆรอบในเพลงแล้วก็แนวโน้มก็คือไอ้เจ้าท่อนสั้นเนี่ยโน้ตตัวแรกๆมันจะเป็นโน้ตเสียงสูงแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยคือมันจะเหมือนจะมีครับ
วิเคราะห์ขนาดนี้
เขาวิเคราะห์ขนาดนี้แหละครับคือมันจะโน้ตเสียงสูงแล้วไล่มาเสียงต่ำ
โอเคครับ
เพลงจะเร็วประมาณหนึ่งจะไม่ใช่เร็วจี๋เลยแต่ไม่ใช่เพลงช้าๆเนิบๆแน่ๆมีกระทั่งงานวิจัยแบบจริงจังเลยก็คือว่าไปเอาอาสาสมัครมาในต่างประเทศแน่ๆเลย 3,000 คนเลยนะครับแล้วเอาเพลงทั้งบิลบอร์ด100เพลงนะครับมาให้ฟังไปเรื่อยๆคนนั้นก็ต้องฟังไป100เพลงแล้วถามว่าตรงเพลงไหนเนี่ยที่คุณติดหูบ้างถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเพลงของ Lady Gaga เพลงของ Lady Gaga นะผมมันจะร้องว่า Bad Romance ผมจะเดี๋ยวสักครู่ต้องติดแล้วรู้สึกมีเพลงของไม่แน่ใจ Maroon 5หรือเปล่า Dance Like Jagger อีกเพลงหนึ่งที่จะค่อนข้างดังแต่จะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกให้ทั้ง 3,000 คนเนี่ยตั้งใจฟังเลยนะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครศิลปินคนไหนยังไงแต่ลองฟังไปก็จะพบกลุ่มของเพลงเนี่ยลักษณะที่บอกว่าท่อนที่มันสั้นๆแล้วก็วนๆนะครับบางคนบอกว่าตายแล้วจริงๆแล้วถ้าฉันมีภาวะติดหูเนี่ยฉันเป็นโรคจิตหรือเปล่า มันเป็นอาการทางจิตเวทไหมเป็นหนึ่งในอาการทางจิตเวทที่เขาระบุ
ไหมได้ยินเสียงหลอนไปเองเลย
ครับภาวะจิตเวทของการมีเสียงหลอนก็มีเรื่องหนึ่งนะมันเป็นภาษาวิชาการของเขาแต่ภาวะของการมีเพลงติดหูเนี่ยไม่ใช่จิตเวทนี่ค่อนข้างชัดเจนไม่ใช่ภาวะทางจิตคุณไม่ใช่ตกใจว่าวิวันนี้สมมติเมื่อวานเพิ่งเป็นวันแม่แล้วเราฟังเพลงวันแม่มากวันนี้เป็นวันปีใหม่ฟังเพลงวันปีใหม่มากผ่านมา2วันมันยังวนเวียนอยู่ในหัว
ยังอยู่แล้ว
ลอยกระทงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นโรคจิตอะไรนะมันเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้จากการที่เราฟังปรากฏการที่พบเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นภาวะที่เราทำงานหรือเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราชอบฟังเพลงซ้ำๆนึกภาพคนที่ขับรถแล้วก็เปิดเพลงวิทยุบ่อยๆนั่งทำงานแล้วเปิดเพลงบ่อยๆหรือแม้แต่คนจัดรายการต่างๆเนี่ยพอคนมีโอกาสจะสัมผัสหรือ expose ถูกกระทบโดยเสียงพวกนี้มากๆเนี่ยสมองมันก็จะจดจำแล้วมันก็จะวนแล้วด้วยความที่คอนเทนต์มันเป็นอย่างที่เราว่าเมื่อกี้สั้นๆป๊อปป๊อปฟังแล้วฟังลื่นๆหูแล้วมันวนๆมันเกิดภาวะติดหูได้ภาวะติดหูเนี่ยบางครั้งเกิดสั้นๆอาจจะอยู่ในกรอบแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วหายไปเลยบางครั้งเป็นวันบางครั้งหายไปก็โผล่กลับมาได้ฉันถ้าเกิดใครมีภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับแต่ว่าก็มีเหมือนกันว่าถ้าคนที่มีอาการในลักษณะบางอย่างอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคนที่มีอาการย้ำคิดย้ำทำอยู่แล้วคือเราจะบอกว่าเอียร์เวิร์มเพราะติดหูไม่ได้แปลว่าคุณเป็นจิตเวทเป็นปัญหาโรคจิตหรือปัญหาทางด้านระบบประสาทแต่ถ้าคุณเป็นอยู่บ้างเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นง่ายกว่าคนอื่น
อ๋อโอเค
ถ้าเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยครับมันมีโอกาสที่พอคุณฟังเพลงซ้ำๆแล้วคุณจะเกิดภาวะนี้ติดหูได้นะครับหรือว่ากลุ่มคนที่อย่างที่ว่าเมื่อกี้คือฟังเพลงพวกนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์จะเกิดได้หรือแม้แต่คนที่ความจำดีอันนี้ก็เป็นความซวยนะครับ
อ๋อเพราะว่าจำได้เรื่อยๆใช่ไหม
ใช่ไหมครับก็คือนึกภาพผมเป็นคนความจำไม่ค่อยดีผมจำชื่อคนไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยผมไม่เคยแทบจะไม่เคยมีภาวะติดหูแต่ผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าคนไหนเขาเป็นพวกเพื่อนๆที่เขาความจำดีเรียนดีเขาฟังเพลงแป๊บเดียวแล้วเขาก็จำได้เขาเกิดภาวะนี้ง่ายขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมๆนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกิดในสมองของเราแต่ไม่ได้มีตัวอะไรมาใช้สมองแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจมันไม่ถึงขนาดจะเลวร้ายหรือแปลว่าคุณเป็นโรคอะไรครับ
อาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมเราถึงเกิดปรากฏการณ์เนี้ยครับหมายถึงว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันทำงานยังไงครับมันถึงติดเฉพาะเรื่องเสียงเพราะอย่างเรื่องบางเรื่องเช่นคือถ้าเป็นเรื่องความทรงจำเรื่องภาพอะไรเงี้ยครับปกติจู่ๆมันคงไม่โผล่มาถูกไหมครับแต่พอเป็นเรื่องเสียงเรื่องหูเนี่ยมันปรากฏมาโดยที่เราไม่ ไม่ยินยอมอ่ะทำไมมันถึงเกิด
ความทรงจำนี่ยังเป็นหนึ่งในคำถามที่เป็นปริศนาอีกยาวนานของสายด้านสายชีววิทยาหรือการแพทย์เขาบอกว่าเราเรียนรู้อะไรสารพัดเยอะแม้กระทั่งเรื่องยีนเรื่อง DNA แล้วแต่เรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่มากคือสมองของเราทำไมมันถึงได้จำอะไรได
้
ทำไมมันจำสั้นได้ทำไมมันจำยาวได้บางเรื่องมันจำแล้วมันก็หายไปแล้วกลับมามันเป็นเคมีเหรอมันก็อธิบายไม่ถูกนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมเรารู้ว่าสมองส่วนไหนทำงานเกี่ยวกับอะไรโดยการที่เราเรียนรู้ว่าถ้าสมองส่วนนี้ไม่ทำงานขึ้นมานะมันเกิดคนคนนั้นจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นคนคนนี้มีอุบัติเหตุทางสมองตรงนี้เสียหายไปแล้วเกิดอะไรกับร่างกายเขาเรารู้นั้นความทรงจำเรารู้ว่าเกิดขึ้นส่วนไหนเราสามารถจะใช้ตัวตรวจจับที่ดูการที่เรียกแอคทีฟการที่เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นในสมองตรงส่วนไหนได้แต่ถามว่าแล้วทำไมมันเกิดแล้วเกิดอย่างไรเนี่ยมันยังตอบไม่ได้ก็ยังเป็นภาวะปริศนาต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าที่เราจะมักจะมีคนถามมากกว่าคือว่าเอ๊ะถ้าเป็นแล้วจะรักษายังไงจะแก้ได้ไหมมันแย่มากเหรอ
มันอันตรายไหม
หรือมีประโยชน์บ้างไหมอะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจครับ
แล้วมันอันตรายมากไหมครับอาจารย์ในการที่จะเกิด
โดยพื้นฐานน่าจะเรียกว่าไม่น่าอันตรายจะเรียกว่าเป็นการสร้างความรำคาญมากกว่านึกภาพว่าคนที่เขาไม่ได้เป็นนิดเดียวเราอย่างพวกเราเนี่ยฟังเพลงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันวนซ้ำๆเนี่ยเป็นภาวะที่น่ารำคาญสมมติเราตั้งใจทำงานต่างๆแล้วมันทำงานได้ไม่เต็มที่อย่างที่เราควรจะเป็นอันนี้มันน่ารำคาญแต่ถามว่ามันอันตรายไหมอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้ว่ามันการเป็นสัญญาณสื่อว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือภาวะจิตเวชต้องไปหาหมอไหมพูดง่ายคือไม่ต้องไปหาหมอไม่ได้อันตรายอย่างนั้น
ถ้าอย่างนั้นมันมีประโยชน์อะไรไหมครับอาจารย์ถ้าในเมื่อฟังดูแล้วไม่ค่อยแค่สร้างความรำคาญทีนี้มันเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้ไหมครับ
ถ้าเราเป็นคนทั่วๆไปคงไม่ได้มีประโยชน์ครับแต่คนสองกลุ่มที่น่าจะคิดว่ามีประโยชน์แน่ๆกลุ่มแรกคือนักดนตรีและคนที่สองก็คือกลุ่มทำโฆษณาการตลาดต่างๆจริงไหมครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่กับข้างนะกับพวกเรานะคือบางทีเราฟังโฆษณาวิทยุแป๊บเดียวติดหูจังเลยแล้วโฆษณานี้ก็ไม่ไปจากเราสักทีจนกระทั่งเราไปซื้อของ
จบสักที
หรือว่าฟังเพลงแล้วก็ต้องไปหาเต็มแผ่นมาฟังแล้วกัน
เอาให้มันจบที่มันพูดอะไร
ซึ่งอย่างเงี้ยจะเห็นสภาวะนั้นคือคนที่เขาเป็นนักแต่งเพลงเองนะครับเขาก็ต้องพยายามค้นหาเหมือนกันครับตอนเพลงคุกกี้เสียงไทยกำลังเข้ามาในไทยแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่ดังแล้วเนี่ยมีคนวิเคราะห์เยอะเลยว่าเพลงอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องดังด้วยทำนองของมันด้วยเมโลดี้ของมันมันมีแพทเทิร์นหรือแม้แต่คอร์ดของมันเนี่ยที่อยู่ในสูตรสำเร็จที่ว่ายังไงคนก็ต้องรู้สึกว่าติดหูแล้วฟังง่ายมันไม่ใช่เพลงที่ซับซ้อนไม่ใช่มีลูกเล่นมากมายไม่ได้มีสักของการใช้คอร์ดที่แปลกๆจนกระทั่งแบบมันไม่ใช่จะมาร้องตามได
้
นั้นอย่างเงี้ยนักแต่งเพลงเองเขาต้องพยายามคิดตั้งแต่แรกทำยังไงจะให้เพลงเขาดังก็โดยการที่ทำยังไงจะใส่ท่อนบางท่อนเข้าไปแล้วก็ท่อนเนี่ยจะบ่นๆซ้ำกันบางทีผมบ่นก่อนลูกสาวผมเด็กแค่อนุบาลเด็กแค่ 4-5 ขวบนะมาร้องเพลงหมอกอ่ะไม่รู้เคยได้ยินป่ะเฮ้ยท่านหมอกครับท่านพวกนี้คือเพลงใหม่ๆที่ผมก็ตามไม่ทันนะแต่ว่าจะมาจาก TikTok มาจากอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องวนๆอยู่แค่นี้แล้วก็โอ้แสดงว่าคนแต่งเนี่ยเขาก็เก่งนะเพราะทั้งเพลงเนี่ยได้ข่าวว่าท่อนเนี้ยซ้ำเป็น10รอบเลยนั่นเนี่ยนี่คือการที่นักแต่งเพลงเองก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้เพลงตัวเองสามารถฟังง่ายแล้วเกิดภาวะเอียร์เวิร์มให้คนติดหูได้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจฟังยังกลับไปติดหูที่หลังได้นักโฆษณาก็เช่นเดียวกันอย่างที่เกิดเมื่อกี้ทำยังไงที่ให้แม้แต่ประโยคโฆษณาเสียงของจิงเกิลที่ใส่เข้าไปรูปประโยคใส่เข้าไปคนฟังปุ๊บรู้เลยว่านี่คือโฆษณานี้แน่ๆมันจะมีการเชื่อมได้เพราะจิงเกิลนี้ปุ๊บมันต้องโฆษณานี้แน่ๆทำไมพอตื่นแล้วรู้ว่าไอติมเจ้านี้มาเขาต้องพยายามหาของพวกนี้นี่คือประโยชน์โดยตรงของพวกมันนะครับแต่สำหรับพวกเราทั่วไปเราก็คือถ้ากลับข้างคือถ้าเรารู้เราก็จะคอยหลีกเลี่ยงบ้างจะได้รู้ว่าเรากำลังไม่โดนหลอกให้ซื้อของหรือฟังเพลงนะครับนี่คำถามที่คนมักจะตามมาอย่างที่เกิดเมื่อกี้คือว่าแล้วทำยังไงที่จะลบสภาวะเอียร์เวิร์นจากหัวเราได
้ครับ
เพราะว่าโอเคถ้าฟังติดนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนะแล้วเกิดเป็นเพลงที่เราชอบก็โอเคนั้นเป็นเพลงที่เราไม่ชอบหรือว่าบางทีมันเสียงานเสียการเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็บอกว่าเราสามารถจะบี่ยงเบนความสนใจของสมองเราให้สนใจอย่างอื่นมันมีเทคนิคมากมายที่จะเบี่ยงเบนให้เราไปจำอย่างอื่นแทนกิจกรรมที่ใช้ความทรงจำหรือกิจกรรมที่ใช้สมาธิจะทำให้เราสามารถหลุดจากภาวะที่หัวมันกำลังวุ่นวายกับเรื่องของเพลงนี้ได้บางคนบอกว่าง่ายสุดแบบนึงก็คือให้เคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยโดยธรรมชาติของการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยครับช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นเราเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยพบว่าเรามักจะจดจ่อกับงานที่เราทำตอนนั้น
ค
ือไม่ใช่จดจ่อกับการเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับจดจ่อกับการทำงานตรงนั้นจะเห็นว่าโอเคเราสมมติเราอ่านหนังสือเราทำงานไปด้วยเนี่ยเราเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยเนี่ยกลับมีสมาธินะ
อ๋อเหรอฮะ
เมื่อเทียบกับ
เทคนิคผมไม่เคยทำมา
ครับจะทำให้มีสมาธิมากขึ้นบางคนบอกว่าเปิดเพลงจะช่วยมันยิ่งทำให้เราดิสแทรกก็คือทำให้เรา
ไม่เผลอหูแล้วก็จะฟังเพลงแทน
แต่การเคี้ยวของเราเนี่ยครับมันทำให้เราจดจ่ออยู่ตรงหน้าจะเห็นกลุ่มของพวกที่เป็นนักกีฬานี่จะเห็นชัดมากทำไมนักกีฬาชอบเคี้ยวหมากฝรั่งแต่ไหนตะไลมาเลยนิสัยอเมริกาจะเห็นเบสบอลแล้วก็ตามเคี้ยวกันใหญ่แล้วเคี้ยวไปคายไปอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องการให้มันเพิ่มเรื่องสมาธิการจดจ่อของเขากับกิจกรรมกับกีฬาที่เขาเล่นอยู่ให้มากขึ้นนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการเสริมสมาธิเพื่อดึงความสนใจจากเรื่องของเอียร์เวิร์กออกไปกิจกรรมที่ใช้เรื่องของความทรงจำบางคนก็จะไปเริ่มหาเกมที่มันทำให้เกิดความทรงจำมากขึ้นเกมพวกกลุ่มซูโดกุพวกที่เราต้องพยายามคิดเลขไปด้วยพวกนี้มันก็ทำให้เราหลีกเลี่ยงการที่สมองเราต้องไปคิดแต่เรื่องเพลงก็มาอยู่ในการที่เราต้องวุ่นวายกับเรื่องของตัวเลขข้างหน้าว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคพื้นฐานแต่เขาบอกว่าถ้าเทคนิคนี้มันก็ยังไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เรามันก็มีอีกทางนึงเลยคือฟังเพลงมันเต็มเพลงไปเลย
มันไม่ทำให้แบบว่ารู้สึกคนเดิมหรอก
คือเนื่องจากว่าสมองเราคงจะไม่สามารถจำได้ทั้งเต็มเพลงได้ง่ายแล้วพยายามการที่เราไปพยายามจำเต็มเพลงฟังทั้งเพลงเลยเนี่ยมันก็จะหลุดเลี่ยงให้เราหลุดจากไอ้เจ้าแคบท่อนเล็กๆท่อนที่ติดเอียร์บวมของมันอยู่แล้วบอกว่างั้นเปิดไปเลยร้องตามไปก็ได้ให้เรารู้สึกว่าทั้งเพลงมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหลุดจากตรงส่วนที่เราเหมือนก็ติดหลุมพรางตรงนั้นอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าทีไปร้องต่อหน้าเพื่อนๆหรืออะไรทำงานก็คงไม่ได้ครับนั่นก็เป็นวิธีการคร่าวๆที่จะใช้ในการที่หลีกเลี่ยงภาวะเอียร์เวิร์มได้แต่ถ้าจะเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุก็คือว่าพยายามจะไม่เจอกับเพลงพวกนี้ซะก่อนถ้าเรารู้เราเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำคนความจำดีก็หลีกเลี่ยงจากการที่ฟังเพลงอะไรซ้ำๆทำงานซ้ำๆที่มีโอกาสได้วนเวียนอยู่กับเพลงนั้น
โอ้จะฟังดูแล้วก็เอาข้อจริงเรื่องเสียงมันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงนะครับอาจารย์เพราะว่าพอมันเป็นหูเนี่ยเราไม่สามารถอย่างเช่นเราได้กลิ่นอะไรไม่พึงประสมเนี่ยเราก็พอที่จะกั้นหายใจหรือว่าเราปิดจมูกได้ใช่ไหมครับหรือตาไม่อยากเห็นอะไรแล้วก็อาจจะเบนสายตาไปทางอื่นแต่หูเนี่ยมันไม่สามารถจริงๆฮะ
ซึ่งผมสังเกตว่าคนไทยเองเนี่ยโดยภาพรวมๆเนี่ยไม่ค่อยอภิเชษไม่ค่อยซาบซึ้งกับความเงียบ
อันนี้
ไม่รู้ว่าจะฟังแล้วแปลกๆสักท่านผู้ฟังทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยคือตอนเราก็ชินเนี่ยผมเอาง่ายๆเราเดินห้างเนี่ยมีห้างไหนไม่มีเพลงไหมโอ้โหเปิดกันกันหนักก็เป็นเรื่องปกติเสียงขายสินค้ามันก็เหมือนเราอยู่ตลาดอ่ะตลาดก็ต้องมีเสียงคนตะโกนขายสินค้าเราชินอย่างนี้มาทั้งชีวิตผมเนี่ยหลายๆอย่างมันมาเปลี่ยนมุมมองของโลกเมื่อไปเรียนต่างประเทศเราก็ได้เห็นสัมผัสอย่างอื่นนะเขามีคำว่า tranquility tranquility ก็คือสภาวะที่เงียบแล้วก็จำได้ว่าเป็นโฆษณาวิสกี้ยี่ห้อหนึ่งผมอยู่สกอตแลนด์ก็จะโฆษณาวิสกี้เยอะ
คร
ับโฆษณาไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็นั่งเงี้ยโฆษณานานมากเลยแต่นั่งอยู่ริมน้ำเงียบเงี้ยแล้วสุดท้ายก็จบ tranquility แล้วก็จบคือเราก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเราก็ถามเพื่อนบอกนี่ไงก็เขาก็กำลังซับซึ้งกับความเงียบแล้วพอ
วิสกี้ของเขา
เราก็เริ่มรู้สึกได้เอ้ยตอนเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเงียบนะเดินห้างไหนมันก็ไม่มีใครทั้งโลกมันเงียบแบบแล้วจังหวะที่เราเดินจบใหม่กลับมาเมืองไทยเนี่ยเข้าห้างแบบโอ้ยเข้าแล้วอยู่ไม่ได
้โอ้โหเสียงแบบ
ยุคนั้นยังพันทิพย์ยังดังอยู่คนก็ยังไปพันทิพย์พอเดินเข้าพันทิพย์แบบห้อยทำไมมันดังขนาดนี้เปิดเพลงก็นำเหลือเกินไปห้างไหนก็เปิดเพลงเราก็เลยอยู่ภาวะที่หูเราโดนใช้ตลอดเวลาเราฟังเสียงตลอดเวลาภาวะเอียร์เวิร์มที่ว่าก็เกิดขึ้นง่ายถ้าเกิดเราอยู่ในห้างแล้วเขาก็เปิดอะไรซ้ำๆแล้วก็มีสิทธิ์จะฟังตรงนั้นได้แล้วจริงๆแล้วการที่เราได้พักหูบ้างเนี่ยกับดีในความรู้สึกผมนะค
ือ
มันพักหูมันก็พักสมองไปด้วยเรื่องของการที่เราต้องฟังแต่เสียงดังๆซึ่งเรารู้อยู่แล้วการฟังเสียงดังเนี่ยมันให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวเดซิเบลที่สูงๆเนี่ยคนที่ทำงานสนามบินทำงานท่ารถอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่เราขับรถเองแล้วเรารู้สึกได้เลยว่ารถเรานี่มันเสียงรบกวนมันเยอะนะเนี่
ย
ตรงนี้มันมีผลต่อสุขภาพจิตเราทั้งหมดเลยดังนั้นนอกจากเราจะหลีกเลี่ยงภาวะเอียร์เวิร์มกับเพลงบางเพลงเนี่ยจริงๆถ้าเรามีโอกาสพักผ่อนสมองหรือการพักผ่อนหูเราบ้างเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดี
แต่เห็นว่าจริงครับอาจารย์เรื่องเสียงดังหรือว่าเรื่องเสียงที่เต็มไปทั้งหมดอย่างผมอยู่กรุงเทพไงครับกรุงเทพเป็นเมืองที่เสียงดังมาก
ครับ
แบบเรื่องกฎหมายเรื่องเสียงอะไรก็ยังไม่หนักแน่นหรือว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่
กฎหมายเต็มไปหมดแล้วครับแต่การปฏิบัติใช้มันก็
ย
ัง ไม่มี
ก็ยังปล่อยกันไป
ที่ประเทศไทยแต่ผมว่ามันกลับมาตรงที่เราไม่เคยซาบซึ้งกับความเงียบไงฮะพอเราไม่เคยซาบซึ้งของเราซาบซึ้งแต่เพลงซึ่งไม่แปลกนะแล้วแต่นะเรามีงานวัดเรามีงานบวชทุกคนต้องให้ดังเข้าไว้ถ้าไม่ดังเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันสนุกแต่ว่าถ้าเราได้ซาบซึ้งความเงียบบ้างเนี่ย มันจะทำให้เราลดภาวะพวกนี้ไปได้นะครับมลพิษทางเสียงที่เราใช้นิยามตอนนี้คือมันต้องเสียงดังคุณถึงจะมาอ้างได้ว่าเป็นมลพิษ
ต้องดังแค่ไหนอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ใช่ครับนึกภาพบ้านเรานะข้างๆบ้านเปิดเพลงดังเนี่ยไปฟ้องตำรวจยังตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เลยเขาบอกก็ไม่เห็นก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอเขาต้องเปิดเพลง
ผมก็ทนหน่อยเดี๋ยวเพลงก็ปิดละ
เรามีข่าวบ่อยครั้งที่บางทีอุตส่าห์ซื้อคอนโดอยู่อย่างรู้เลยข้างๆคอนโดดันเปิดคอนเสิร์ตโอ้โหผมเห็นนะครับภาพข่าวแล้วก็ทุกคนก็ทั้งคอนโดก็บ่นทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เข
า
เขาก็บอกก็เดียกับเป็นเรื่องปกติเสียงคนไทยเราไม่ชินกับเสียงอย่างนี้ครั้งที่เราอยากจะได้ห้องเงียบสงบแล้วเราเริ่มเห็นเทรนด์ใหม่ๆของสังคมเหมือนกันที่คุณต้องทั้งสร้างห้องของตัวเองในบ้านให้เป็นห้องที่เริ่มเก็บเสียงมากขึ้นฟังเพลงเบาๆมากขึ้นซึ่งมันต้องปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่แรกนะครับผมกำลังคิดว่าถ้าเราสามารถเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสาทหูเราก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญไม่แพ้สายตาไม่แพ้อื่นๆลิ้นหายใจต่างๆเนี่ยครับเราอาจจะทำให้การใช้หูเราเปลี่ยนแปลงไปนะคงไม่ถึงขนาดต้องเรื่องการลดเอียร์เวิร์มอย่างที่ว่าแต่ทำได้พักหูบ้างก็ดี
งั้นถามเพิ่มอีกนิดนึงครับอาจารย์ว่าถ้างั้นความเงียบเนี่ยมันมีข้อดียังไงที่ทำงานกับสมองมากกว่าที่ได้พักไหมครับ
ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันเงียบลงมาแน่นอนครับก็คือสมองเราก็ทำงานตามการกระตุ้นหน้าที่ของสมองเราจริงมันซิมเปิลมันง่ายมากเลยคือมันก็เป็นจุดรวมของการรับการกระตุ้นเข้ามาบรรดาการกระตุ้นคือสัมผัสต่างๆเรานั่นเองจะสัมผัสโดยการที่ร่างกายสัมผัสตามองจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสหรือหูฟังเสียงงั้นโดยภาพรวมเราบอกว่าพักผ่อนสมองเนี่ยก็คืออย่างนึงก็คือการที่เรารับการที่เราตัดเรื่องของสัมผัสต่างๆที่เข้ามาแต่ความเงียบเองก็เป็นทั้งดาบสองคมเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่อาจจะฟังตัวตลกๆนี่ประเภทว่าที่เขาไปเรียกว่าอะไรนะเหมือนทรมานนักโทษด้วยความเงียบ
อ๋อยังไงครับอาจารย์คือไม่ให้ได้ยินอะไรเลยอย่างเงี้ย
นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องคือมันก็มีนะสภาวะนั้นเหมือนกันที่ว่าการทรมานนักโทษในสมัยโบราณนี่มีสารพัดแบบให้เจ็บปวดก็มีให้ฟังเสียงดังจนเกินไปจนแก้วหูแตกก็มีแต่ให้เงียบสุดๆจนคุณอยู่อย่างนั้นจนบ้าไปเองก็มีก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกัน
เออผมเคยได้ยินเหมือนกันครับอย่างผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่าแบบเงียบมากๆเหมือนจะเป็นบ้าอะไรเงี้ยคร
ับ มันจะขนาดที่เราได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ยินเสียงอะไรเลยที่จุฬาผมเองเนี่ยครับมีห้องปฏิบัติการทางด้านเสียงอยู่ซึ่งค่อนข้างจะโด่งดังคือว่าโด่งดังมานานแล้วนี่คือตั้งแต่ผมยังเด็กเลยยังเป็นนักเรียนผมไปเรียนก็เห็นห้องนี้แล
้
ววันนี้ห้องนี้ก็ยังอยู่ห้องเนี่ยเป็นห้องเขาเรียกห้องไร้เสียงสะท้อนไล่เสียงสะท้อนแต่ปกติเราอยู่ในห้องเงี้ยขนาดเราห้องเป็นห้องส่งเงี้ยครับก็ยังพยายามลดเสียงสะท้อนที่มากที่สุดจะเห็นว่าบางทีบุสารพัดอย่างเสียงไปปุ๊บมันก็จะดูดซับหายไป
ไม่สะท้อนกลับมา
พอสะท้อนกลับมาไมโครโฟนอะไรต่างๆก็จะรับเสียงที่มีปัญหาฉะนั้นเขาจะสร้างห้องแบบเนี้ยเขาไปเหมือนเราไปยืนอยู่บนแท่นใครดูหนัง X-Men จะเห็นภาพแบบซิลิบรัมของดร. X เนี่ยที่เขาไปแล้วก็เป็นห้องกว้างๆเราอยู่บนแต่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะแต่อยู่บนเรายืนบนตะแกรงอีกทีนึงอยู่บนตะแกรงอีกทีนึงนั้นเราอยู่รออยู่พื้นแล้วข้างล่างก็บุตัวบุอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแต่จะออกค่อนข้างแหลมๆหน่อยรอบห้องเลยเต็มไปหมดเลยแล้วมันเงียบเป็นแบบคือเขาบอกเขาไปฟังไปลองบรรยากาศทีละคนแบบแล้วแบบตายแล้วเราเพิ่งรู้ว่าความเงียบจริงๆคืออะไร
oh.
ตอนนั้นคือมันเงียบแบบเงียบจนแบบไม่ไหวแล้วฉันอยู่ต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
อย่างนั้นเลยอาจารย์
ครับแต่ประโยชน์ของเขาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อแกล้งเราให้เรา รู้ความเงียบแต่ในแค่ช่วงจุฬาวิชาการหรือช่วงบางช่วงที่ถ้าใครมีโอกาสก็ไปลองฟังห้องนี้ดูเขาทำขึ้นมาเพื่อทดสอบเครื่องเสียงบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงต่างๆเราต้องรู้ค่าต่างๆที่แม่นยำที่สุดฉะนั้นเราก็จะเข้าไปเพื่ออาจจะเปิดแล้วก็วัดค่าแล้วก็จะลดเครื่องเสียงแต่อาจารย์ที่เขาเจ้าของห้องเขาบอกเคยมีเหมือนกันคนมาขอนั่งวิปัสสนาในห้อง
เงียบดี
ซึ่งผมก็ไม่ทราบผลเหมือนกันนะว่ามันจะเงียบเกินไปหรือเปล่านะครับดังนั้นมันในเรื่องของเสียงเนี่ยมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะภาวะที่เสียงดังเกินไปก็ไม่ดีต่อหูเราฟังเสียงซ้ำๆเราก็รำคาญได้หรือแม้แต่ความเงียบเกินไปบางทีก็ถ้าเงียบน้อยๆอาจจะดีต่อสภาพจิตแต่ถ้าเงียบเกินไปบางทีก็อาจจะไม่ค่อยดีก็ได
้โอ้โหน่าสนุกมากเลยครับอาจารย์เรื่องเสียงเนี่ยจริงทีแรกคุยกันเรื่องไอเอียร์เวิร์มแล้วไปเรื่องความเงียบแล้วน่าสนใจครับอาจารย์สรุปง่ายๆก็คล้ายๆกับว่าเรื่องเสียงมันก็ต้องอยู่ในระดับที่มันพอดีถูกไหมครับอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับถ้าบางคนบอกว่าอยากจะลดภาวะอย่างเอียร์เวิร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับไปใช้เรื่องการสวดมนต์ก็ยังได้นะจริงๆแล้วนะครับเพราะสวดมนต์นี่ก็เป็นเรื่องของเสียงอีกแบบนึงเหมือนกันแน่นอนว่าบางทีถ้าเราสวดมนต์เราก็ต้องมีอย่างที่เกิดไปแล้วคือพยายามใช้ความจำมากขึ้นกับรูปคำเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องไปจำอีกส่วนหนึ่งได้การสวดมนต์นี่เป็นที่ยอมรับมาค่อนข้างมากไม่แพ้เรื่องการนั่งสมาธิคำว่าสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธนะฮะพวกชานติ้งทั้งหมด ชนติ้งคือทำเสียงเป็นเสียงบทสวดทั้งหมดจะเป็นสไตล์คริสก็ได้
แต่หมายถึงว่าเป็นเสียงที่เป็นพูดภาษาที่เราไม่ได้พูดอย่างนั้นป่ะครับ
ด้วยครับก็ได้ครับก็คือมันขึ้นอยู่กับเจ้าของภาษาเนาะสมมติว่าครับผมเป็นบทสวดภาษาอังกฤษแล้วผมเป็นคนอังกฤษอยู่แล้วมันก็เหมือนกับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ถ้านึกภาพถ้าคนอังกฤษพูดภาษาละตินคนไทยพูดบาลีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเสียงที่เราไม่ได้จำในส่วนของความหมายเท่าไหร่มันจะไม่ติดหูเท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นพวกทำไมโยคีต่างๆก็ต้องมีบทแค่ตัวอย่างสายทางด้านพราหมณ์ก็มีคำว่าโอมคำเดียวแล้วโอมแค่นี้ครับ
พึมพำก
ัน
ไป
แล้วโอมไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันสามารถจะดึงระดับสมาธิของเราก็มาได้มันสร้างสมาธิของเราได้ไม่แพ้กับเรื่องที่บอกว่าต้องไปนั่งนิ่งๆเงียบ
ๆ
ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ช่วยลดเรื่องของเอียร์เวิร์มก็ตามแล้วก็ช่วยการเสริมสร้างสมาธิเราเองได้ด้วยครับ
ฟังดูมันคล้ายๆกับเคี้ยวหมากฝรั่งเมื่อกี้ป่ะครับ
ก็จริงๆก็เกี่ยวครับ
ใช่ฮะ
แล้วแต่เทคนิคฮะทำยังไงให้เราจดจ่อกับเรื่องแต่เรื่องหนึ่งครับ
อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับอาจารย์อย่างเสียงที่เราได้ยินในหัวนะครับเสียงความคิดเราอะครับ
ครับครับ
อันนี้มันคืออ
ยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยแหละครับที่บอกว่าเป็นลักษณะของ involuntary musical imagination แต่นั้นมันไม่ใช่มิวสิกแล้วมันก็เป็นแค่คำเช่นเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้ว่าภาษาโฆษณาอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็มีภาวะทางจิตเภทอยู่เหมือนกันนะที่บอกว่าเกิดได้ยินเสียงหลอนในสมองเกี่ยวกับภาพหลอนในสมองต่างๆคนที่เห็นภาพหลอนเนี่ยก็มีนะครับคนที่เห็นได้ยินเสียงหลอนก็มีถ้าเราได้ตามข่าวบ้างเนี่ยครับก็จะเห็นมักจะมีข่าวของกลุ่มคนมาอาจจะมาประท้วงหรือมาขอเรียกร้องขอความช่วยเหลือว่าขนาดนี้เขาเหมือนกระโดนใครสักอย่างหนึ่งส่งคลื่นยิงเข้ามาในสมอง
โอ้
แล้วก็เขาได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันจะต้องโดนควบคุมด้วยเครื่องจักรบางอย่างหรือว่าดาวเทียมบางอย่างแน
่ได้ยินเสียงอะไรในหัวเนี่ย
ครับแล้วมีไม่น้อยนะครับแล้วเขาก็รวมตัวกันบางทีเปิดเป็นเพจเราจะเห็นว่าสมาชิกก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วมีอยู่ทั่วโลกด้วยซึ่งในภาษาทางด้านการแพทย์เขาก็บอกว่าควรจะปรึกษาแพทย์ควรจะปรึกษาจิตแพทย์เพื่อจะได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าในความเชื่อเขาเองเขาเชื่อว่ามีของนี้จริง
ๆ
แล้วผมก็โดนบางทีผมเองโดยส่วนตัวก็เคยโดนติดต่อเข้ามาว่าอาจารย์ขอความช่วยเหลือหน่อยผมเฮ้ยมันจะช่วยยังไงคุณไปหาหมอเธออะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ยอมรับยังไงเขาไม่ยอมรับ
เขาก็ไม่คิดว่าตัวเองป่วย
เขาบอกว่ามีจริงๆนะใครมีตั้งหลายคนที่เป็นเพื่อนเขานี้แล้วก็พยายามจะใช้เครื่องมือหลายอย่างพิสูจน์บอกว่าเนี่ยเอาอะไรบางอย่างมาครอบหัวแล้วจะลดเสียงนี้ลงได้เพราะมันยิงเข้ามาสมอง
อะไรนะฟอยใช่ไหม
อาจจะมันมีหลายอย่างครับซึ่งผมก็บอกว่าฟันธงว่ามันไม่มีจริงหรอกถ้ามีจริงนะเขาคงไม่มายิงกับชาวบ้านกับใครโนเนมแถวๆนี้หรอกผมไปยิงปูตินยิงทรัมป์อะไรจะดีกว่า ยิงลุนตู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยิงกว่าก็ได้ฉันก็เนี่ยครับก็เรื่องของการอย่างที่เราเกิดตั้งแต่แรกคือกระบวนการทำงานของสมองเนี่ยมันยังเข้าใจยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลายๆอย่างเนี่ยการใช้ยาบางทีก็อาจจะช่วยหยุดภาวะได้ถ้ามันจำเป็นจริงๆแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าภาวะนี้มันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปเองเป็นเอียร์เวิร์มก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นมากแล้วปรึกษาแพทย์ได้ปรึกษาแพทย์ยุคสมัยนี้คนเราควรจะสามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมาว่าเราบ้าหรืออะไรแล้วครับ
ก็โอ้สำหรับตอนนี้นี่สนุกมากเลยครับอาจารย์เรื่องเสียง ไปไกลมากเลยครับ ผมไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี
้ครับ
ฮะพอเป็นเรื่องเสียงกับสมองก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาไปเรื่อยๆเนาะอาจารย
์
ยังต้องวนเวียนอยู่ครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้กลเม็ดเด็ดพลายนะครับในการจำกัดเอียร์เวิร์มแล้วก็ทำสมาธิให้ตัวเองproductive อะไรได้ง่ายขึ้นนะครับ
ครับ
ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับต้องขอบคุณอาจารย์เจตมากครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ